Nå vet ikke jeg om du vet hvem det er som står her på denne talerstolen. Så jeg pleier å si når jeg presenterer meg at jeg har brukt halve livet mitt i Afrika og det andre halve i Norge. Så vet du det. Skal vi be. Vi takker deg her og frelser fordi du enda en gang vil være sammen med oss. At du vil møte oss her og nå, at du vil gi oss det du ser den enkelte trenger. Så ber vi Herre for denne bibeltimen, og vi ber for hele samværet her på Nordlys denne gangen også, at du må være midtpunkt i det alt sammen. Amen. Jeg fikk som tema for denne bibeltimen, trygghet og visshet. Eller, som jeg heller ville hatt det, visshet og trygghet. At vi er visse på en ting som gir oss trygghet. Og jeg slo opp på ordet trygghet i bibelordboka. Og det slo jeg opp i det nye testamentet, for det gamle testamentet det er jo skrevet på hebraisk, og det har jeg ikke greit å holde ved like. Det var jo ikke så mye vi hadde i studietiden heller, men hvis du skal lære det, så må du holde ved like når du er ferdig med studiene, og det har jeg ikke greit. Det nye testamentet er skrevet på gresk, og der er jeg sterkere og rustet. Så jeg slo opp på ord og trygghet i det nye testamentet. Og i den norske bibelordboka i det nye testamentet så fant jeg det bare en gang. Ord og trygghet. Eller å være trygge. Og det var i forbindelse med disse soldaterne som kom tilbake til Østerfesten etter at Jesus var stått opp fra de døde og fortalte hva som hadde hendt. Og da ble øfteprestene redde. Og så sa de det, at det skal si at vi sovner. Og så kom læresveinene hans og tok lekamen, og derfor så er graven tom. Og hvis dette skulle komme landshøvdingen for øyre, så skal vi snakke med han slik at det kan være trygge. Sorgen fri, stod der i en tysk ordbok. Sorgfrie, frie for sorger. For de trodde vel med rette at de hadde såpass innflytelse hos den romerske landshøvdingen at de skulle greie det. For det som disse soldaterne hadde gjort, det var jo dødssynd. Det var jo dødsstraff, og er vel fremdeles i de fleste arméer i verden, for å sovne på vakt. Og det var jo det de skulle si at de hadde gjort. Og bestikkelser og korrupsjon, det er jo gammelt, gammelt. Og det var det de brukte her. De skulle få penger, disse soldaterne, for å lyge. For det som hadde hendt, det var jo det at de hadde møtt den sterkeste makt i himmel og på jord. Så selv ikke det romerske imperiet, som mønstret den sværeste militærmakt som verden til da hadde sett, hadde noen ting å stille opp. De falt i jorda så der lå som døde, disse soldaterne. Da Gud rørte litt på den ene lille fingeren. Så skalv jorda, og alt det mennesket kunne stille opp av maktmidler, lå som døde til jorda. Men vi, som nå vet at det meste av vårt jordeliv, det har vi bak oss. De fleste av oss. Jeg oppdager akkurat det. Som ikke hører med ennå til pensjonistenes rekker. Men selv for deg så går det gruelig fort. Det er den erfaringen med alle gjerne som er kommet litt opp i året, at det var forskrekkelse fort av det. Men de fleste av oss vet det at det meste, ja, det ligger bak. Og så var det dette med tryggheten og vissheten da. Jeg tror nok det at vi er trygge for at vi skal få det vi trenger å ete og drikke, og vi skal få det vi trenger for å varme disse lemmene som etter hvert blir stivere og stivere. Så det tror jeg nok at vi ikke er så veldig bekymret for, at vi skal komme til å svelte eller tørste i hel. Og den gamle vismannen, han sa det, at når et menneske kan få tilfredsstilt sine behov, tilfredsstilt sin svult, sin tørste og sitt behov for varme, det mennesket har utenom det, det er luksus. Egentlig hadde han rett. Så det der er vi nok så sikre på og trygge på. Men så var det dette at vi kan jo ikke slå oss til ro. Det har aldri noe folk i historien kunnet, at da er alt slutt. Når dette hjertet slutter å slå, så er alt slutt. Det har aldri i historien funnet et folk som har slått seg til ro med det. Så mennesket har strevet og strevet og strevet, og gjør det fremdeles, for å sikre seg en fremtid når livet her er slutt. Og vi har i vår sangskatt en sang der et par av strofene lyder slik: min fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang. Og kan vi synge den av et fullt hjerte? Er vi visse på dette? Og i tilfelle hva er det vi bygger det på? Bygger vi det på at vi er mange? Noen ganger ser vi det. Vi som har levd noen år, det er de fleste av oss, vi husker vekkelse. Vi husker da krigen var slutt, hvordan gudshuset ble fylt av folk som takket. Så noen ganger så er vi det. Slik var det da Jesus gikk her ned på jorda. I Johannes evangeliet 6. kapittel har vi veldig god undervisning om det. Jesus hadde mettet en heide flokk, og folket var så begeistret for han at de ville komme og ta han med makt og gjøre han til konge. Men på slutten av kapitlet så er de forsvunnet alle sammen. Og det som står igjen, det er de 12. Det er alt han hadde gitt. Slik er det i dag også. Så man synger sanger når vekkinga stillna og folket er få, og få er her at som vil høre Guds ord. Vi kan vist ikke bygge vår visshet på dette med mange, for det skifter veldig. Hva er det da som gjør oss trygge i vår kristenstand? På dette at de årene vi har igjen, de skal få leve i denne vissa, at vi lever med vår Gud og Far i himmelen, og når han gir beskjed om at vi skal herifra, så tar han oss inn i det fullkomne. Vi kan ikke bygge på at vi er så mange. Vi kan ikke bygge på kirkas ytre makt og rikdom, selv om vi vet det at det er et fond som heter opplysningsvesenets fond, Og som det var snakk om å overføre til kirka, og der ligger masse milliarder i dette fondet. Når de lyser ut prestestillinger i disse prestebladene, så pleier det ofte stå det på slutten: presten er velsett overalt. Kan vi bygge på dette her? Kan det få meg til å sove trygt når jeg har slått av den siste nyhetssendingen, og under dyna alt er stilt, og tankene flyr fritt omkring? Hvis jeg da skulle få høre, som den mannen som vi kaller for den rike bonden: i denne natt krev deg din sjel av deg. Kan jeg da sove trygt videre og si: kom, Herre Jesus, kom, for jeg er klar til å gå med deg inn i den evige sele. Og vi vet at den stunden, den kommer til oss alle sammen. Og da vet vi det, at da gjelder ikke alle forsikringene vi har tegnet. For liv og helse og hus og gård og eiendom og det hele. Investeringene vi har gjort, de gagner oss veldig lite da. Det var en rik mann som var død. Og så vet du, det var snakk om det han hadde etterlatt seg, og så var det en som sa: ja, han etterlot seg vel mye, han. Og så ble det svart: han etterlot seg alt. Han etterlot seg alt. Og slik er det. Nå vi skal herifra, så er det som dikteren sier: tre bord og seks fot jord er nok for aldri en så stor. Det er grav. Og hvor finner vi så denne vissa om at vi er trygge i livet som i døden? Jo, den finner vi hos den eneste som har gått igjennom døden og har kommet tilbake igjen. Han som sier om seg selv: jeg er veien, sanninga og livet. Ikke en vei, ikke ei sanning, ikke ett liv, men med stor bokstav: veien, sanninga og livet. For han er den eneste som har greid å slå Satan og få makt på jorda til å tilgi synder. Og det er jo det hele dreier seg om. At vi får leve vårt liv med han, slik at vi hver eneste kveld kan sovne med den visse om at mine synder er meg forlatt. Og hver morgen kan vakne med denne bønn på lippene: Herre, la meg i dag igjen få lov å leve sammen med deg. Det er han vi møter i denne boka. Da fariseerne og de skriftlærde gransket i det som vi kaller for det gamle testamentet nå, så var det for å finne livet, ikke sant? Og så sa Jesus til dem: det gransker skriftene, fordi det tror det har liv i deg, og deg er det som vitner om meg. Deg er det som vitner om meg. Og det er jo der kampen står, i dag som den alltid har gjort. Det er om denne her boka her er til å stole på. Som døperen Johannes sendte noen av sine til Jesus for å spørre han, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og da Jesus kom og gikk sammen med de som vi pleier å kalle for Emmausvandrerne, og skulle fortelle dem at Jesus ifra Nazaret, som var korsfest, død og begraven, var den Messias som Gud hadde lovet sende. Så tok han ikke til å fortelle dem, ja, men husker de ikke, om da jeg mette alle de tusen og med nesten ingenting, da jeg gjorde den frisk, og da jeg oppvakte den, og så videre. Men hva gjorde han? Han åpna hjertene der, slik at de kunne forstå skriftene. Det var det bevis som skulle overtyde dem om at Jesus var Messias, at det stemte med det som Gud hadde lovet gjennom sine profeter i det gamle testamentet. Det stemte at slik hadde det gått med Jesus, som profetene i opplysning av den hellige ånd hadde sagt på Guds vegne, dette skal hende, og slik skal det gå. Da Jesus hadde stått opp, og rett før himmelfarten, da han hadde samlet sine på fjellet, så begynte han med, jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut, for ellers hadde aldri nytta. Hvis de ikke gikk på bud ifra den allmektige, så det hadde aldri nytta å gå ut og forkynne og lære og døpe. På misjonsmarka, da var dette ganske uproblematisk. Et menneske hørte ordet, ville høre mer, fikk opplæring i den kristne tro og blei døpt. Det mennesket var en kristen. Og så sa vi laget mer problemer ut av det. Men hva er det som skjedde? Jo, det skjedde en ny fødsel. Som Jesus sa til Nikodemus i Johannes 3, å bli født av vatten og ånd. Så kan jo vi med vår fornuft begynne å diskutere dette opp og ned og frem og tilbake, og ikke finne ut av det. Men det er det som står. Slik hender det. Og da kan livet med Gud begynne. Livet med store bokstav. Tenk deg at vi skal få leve livet sammen med han som alene kan gi liv og opprettholde liv, den allmektige. Men så gikk det så mange som det gikk med Adam og Eva. De begynte å høre på andre stemmer. De begynte å høre på han som ville øyelegge og føre mennesket i fortapelse. Eller som den yngste sønnen i likninga i Lukas 15, han som sa til faren, nå vil jeg ha min del av arven, og så reiste han til dette landet langt. Det går sånn med så mange, mange mennesker. Lukka for den yngste sønnen i likninga, det var dette, at han kom ihåg hvor godt det var å være i fars hus. Og så sto han opp, og så gikk han tilbake. Det er det vi kaller for vekkelse og omvendelse. Altså han gikk den veien, den førte til ulukka, så snudde han om, og så gikk han den veien, den førte tilbake til farshus. Og var det ikke slik det gikk til at vi ble frelst? Dette, vi som var kommet vekk ifra farshuset, at vi en dag ble stoppet opp og ført tilbake. Noen, de har levd med Jesus gjennom hele livet. Jeg hadde en lærer på misjonskolen som hadde det slik, og han sa en gang, husker jeg, at av og til så ønsket jeg at jeg også hadde kommet bort ut i verden, sånn at jeg som så mange andre kunne fortelle om at da og da var jeg omvendt. For det var jo en tid da dette var veldig mye forkynt. Men det normale, det skulle jo være at vi vokste ifra barnetro og over i voksentro. Men enten vi har det på den ene eller andre måten, så er jo selve, hva skal man si, poenget eller essensen i dette. Det er jo at den hellige ånd får holde oss oppe i ei sann tro til det evige liv. Det er jo hans gjerning dette, enten vi blir bevart, eller vi kommer vekk og kommer tilbake igjen, så er det jo den hellige ånds gjerning. Så skal vi til slutt prøve å få tak, virkelig få tak i. Er det noen ord som jeg kan vise den vonde når han sitter innpå meg og sier, du er meg en fine, som går og snakker om at du er en kristen, og så kan du gjøre sånn, eller du kan tenke sånn, eller du kan si sånn. Det er ikke kristelig åtferd i det hele tatt. Og det verste er det at du må være enig i det. Det er ikke det. Er det da noe i vår Bibel som sier oss at selv om vi snubler, og selv om vi faller, både i tanker, ord og gjerninger, så kan vi likevel få leve i denne visshet at jeg hører Jesus til, skal få leve resten av livet med han, og når livet er slutt, så skal jeg få fare hjem med han til hans herligdom. Vi skal ta til med Hebreerbrevet 4, og der skal vi leser ifra vers 14. Og der står det slik: siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medynk med oss i vår vesalder, men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor, med frimod, gå fram for nådens kongstol, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva var det øverstepresten hadde som sin viktigste funksjon i det gamle testamentet? Ja, det var dette, hans viktigste funksjon på den store forsoningsdagen, som de fleste av oss endatil kan navnet på hebraisk. Og det er på grunn av at det var på den store forsoningsdagen at araberne angrep Israel. Var det i 70 år, tror jeg. Ja, det kan være det samme. Og den dagen, den heide Yom Kippur. Og derfor heide denne krigen Yom Kippur-krigen. Det var den store forsoningsdagen. Da skulle øverstepresten, som eneste gang i året, gå inn i det høghellige, i det aller helligste. Og for å kunne gå inn der, så måtte han bære med seg en skål. Og i den skåla skulle det være blod. Hvorfor det? Jo, for å symbolisere at for at et syndig menneske kan komme fram for den hellige Gud, så må noen ha gitt sitt liv. Og det var jo det som hendte med Jesus på korset. Han ga sitt liv, og derfor så kan vi gå inn på Guds ansikt. Når vi har fått våre synder tilgitt på grunn av Jesus soningsverk, så kan vi få gå helt inn til Guds komfo. For dette med dette blodet av bukker og okser og alt det der, det var bare teiken som viste fram imot det blod som virkelig kunne sona synd. Og det var Jesu Kristi blod. Så det skal vi huske på. Det er ikke på grunn av at vi er så og så gode, så og så fremme, at vi gir så og så mye til misjonen, eller noen ting som vi kan nevne av det som vi kaller for gode gjerninger, som åpner for oss veien helt inn til kongstolen. Det er dette at Jesus døde for våre synder. I og med sin død, så soner han deg. Og derfor, så har han fått rett og makt på jorda til å tilgi synder. Og der er vår adgang, at vi lever i syndsforlærelsen. Og der hos han, der får vi hjelp når vi trenger. Videre så skal vi til slutten av Romerne 8. Og der skal vi lese ifra vers 33. Romerne 8 ifra vers 33. Hvem vil klage Guds utvalgte? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja mer enn det, han sto opp og set ved Guds høyre hand, og han be for oss. Hvem kan skilje oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølging, eller svult, eller nakenskap, eller fare, eller sverd? Det står da skrevet, for de skulle vært vi dretende dagen lang, vi vært reknet som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn siger ved han som elsker oss. For jeg er viss på, at korkje død eller liv, korkje engler eller krefter, korkje det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, korkje det som er i det høye eller det djupe, eller noen annen skapning, skal kunne skiljes fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Der har vi våpen imot alle den vondes lumske angrep. Og den vonde han prøver seg så lenge vi lever, på å få oss bort. Men som vi sang her, et Guds ord kan han binde. Et Guds ord kan han binde. At vi står rustet med de våpen som, som kan binde den vonde, og det er ordet ifra himmelen. Når han syner oss alle våre syndere fall og gjør narr av oss, fordi vi tross av alt dette kaller oss for kristne, da viser man til krossen. Der ble dødsdommen over synderen tatt bort for den som er i Jesus Kristus. Og vi kan si til den vonde, du har ingenting å kreve. Ingenting å kreve, for jeg står under krossen. Og vi vet hva en lynavleder er for noen ting. Det er noe som står høyt oppe, så hvis lynet slår ned, så går det i den, og så færer det ned i jorda, og gjør ingen skade. Og når vi står under krossen, så treffer alle den vondes anklager og piler, og hva man vil kalle det for noe, treffer krossen, og ikke oss. Og dermed så kan vi si til den vonde, gå ifra meg, for jeg forsaker deg og alle dine gjerninger og alt ditt vesen. Og lov å være Gud, som ordner det slik at vi i Jesus Kristus kan være trygge på at den visshet vi har om frelsen, den heller, de årene vi har igjen, og når vi skal øve dødsfloden, heller i alle situasjoner. Og takk, Herre, for at du har vært med oss, og fortsatt vil være med oss, slik at vi, Herre, kan få love og takke deg hver eneste dag, for frelsa full og fri. Amen.